Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Наурыздың үшінде, кешіріңіздер, сәуір айының үшінде өтетін президент сайлауына байкот жариялап, елбасы орныңды босат деген ұранмен Қазақстанда елбасы нет деген сайт ашылған екен. Сайтта ашушылардың айтуынша басты мақсат сайт арқылы азаматтар сайлауға қатысты өз ұстанымдарын білдіреді. Президент Назарбаевтың орнынан кетуін қолдап, осы бір күннің ішінде түрлі категориядағы адамдардан 80-ге жуық адам қол қойған екен. Тақырыпты әрі қарай алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастыратын болады.
Қазақстандағы президент сайлауына байкот жариялап, президент Назарбаевтың орнынан кетуін талап еткен елбасы нет сайтын ашуға бастамашы болған Арруха қоғамдық ұйымының төрағасы Бақытжан Төреғожина сайлауға қарсы азаматтардың қолын жинау бір нәтижесін беретініне сенімді. Оның айтуынша, аталған сайт арқылы президент әкімшілігі азаматтық қоғамның пікірімен таныс болады.
Во-первых, люди.
Біріншіден адамдар Назарбаевқа жетпе жоқ па соны анықтап алуы қажет. Сондықтан біз сайлау алдында адамдардың таңдау жасау мүмкін беретін сайт ашып отырмыз. Кез келген қол жинау акциясы белгілі бір нәтижесін береді. Ал Қазақстан азаматтарының сайтқа тіркеліп қол қоюы елге басқа президент қажет екенін білдіреді.
Сонымен қатар Бақытжан Төреғожина елбасы нет сайтындағы бастаманы қолдап, қол қоюшылардың электрондық адрестері арқылы олардың қолының шынайылығы тексерілетінін айтты.
Бұл сайт бойынша қол қойған адамдардың электрондық адресі бар. Егер кез келген адам өзінің атына қол қойғанын білсе, сайттың әкімшілігіне хабарласып айтуына болады. Онда ол есім тізімнен алынып тасталады. Алайда қол қоюшымен кері байланыс электронды адрес арқылы жүзеге асатын болғандықтан ол адрес тіркеледі. Оның еш қиындығы жоқ. Сондықтан қол қоюшымен кері байланыс күдік туғызатын болса, ол адам тізімге алынбайды.
Елбасы нет сайтына қол қойған әзірге белгілі болғандай, 66 адамның қатарында халыққа танымал саясаткерлер, қоғам қайраткерлері және белгілі оппозициялық партиялардың өкілдері жоқ. Президенттің орнын босатуын талап етіп, тізімге алғашқылардың бірі болып қол қойған, күзетші болып жұмыс жасайтын Қайрат Бердібаев есімді азамат, бұл бастамадан бір нәтиже шығатынына сенімсіздік танытып отыр. Ол азаматтардың бұл бастамасын тек үндеу деп қабылдаған жөн дейді.
Бізде ондай нәтиже болады деп ойламаймын, бірақ та бір адамға бәріміз тәуелді болғаннан кейін бұл билікті бәріміздікі болады. Бұл әр адамның өзінің позициясы деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан халқы түгел сайлауға бармаса да болады оған. Жағдай болатын болса, егер де осы сайлауды бақылауға алатындай жаңағы видеокамерамен ба, жүрекпен түсіру ма, 2007 облыс мәслихатқа депутатқа үміткер болғанда сотқа берген. Әрқайсысы сайлау ретінде журналдыға қол қоямыз ғой. Сотта мен соны талап еткенімде соны да астанаға жіберіпті. Бұл халықты алдау, арба.
Елбасы нет сайтына қол қоюшылар сайлауға және президентке қатысты әртүрлі пікірлер білдірген. Негізінен тізімге қол қоюшылар президенттің зейнеткерлік демалысқа шығатын уақытының жеткенін жазған. Солардың бірі Қайсар Тасмағамбетов деген есіммен тіркелген азамат, елбасы Назарбаев орнынан кететін уақыт келді. Басқаша болуы мүмкін емес. Егер кетпесе, көтеріліске шығуға келісемін. Ешқайда лидер нации деген заңдар жүрмейді. Бакиевтің тағдырын қайталауы мүмкін деген пікір жазған. Естеріңізге сала кететін бір жайт, Азаттық радиосының қатысуымен Қазақстандағы президент сайлауының айнасы деген қосымша веб-сайт ашылды. Веб-сайтқа кірген кез келген оқырман сайлауда өзі байқаған жайттарды суретке немесе бейнетаспаға түсіріп, көрсетілген электрондық адреске жіберуіне болады. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, тағы айта кететініміз, бұл аралықта халық билігі блогы президенттік сайлауға түсетін кандидаттарды өз кандидатураларын сайлаудан алып тастауға шақырған үндеу жариялап отыр. Жалпы 3 сәуірде өтетін президенттік сайлауға 4 кандидаттар келгені белгілі. Ол қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев және табиғат экологиялық қоғамы қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусізов, Патриоттар партиясы атынан Ғани Қасымов және Қазақстан халық коммунистері партиясы атынан Жамбыл Ахметбеков, барлығы 4 кандидат. Осы үндеу жариялаушылар бұл кандидаттардың ешқайсысы қазіргі президент әрі тағы да президент сайлауына түспекші болып отырған Назарбаевқа нақты бәсекелес бола алмайды. Сондықтан да бұл сайлауға байкот жариялау қажет деген үндеу жариялап отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Қазақстанда 2010 жылға дейін арналған адам құқы жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары деп аталатын жоба таныстырылды. Құқық қорғаушылар болса, адам құқы жиі бұзылатын Қазақстан қоғамында мұндай жоспар еш нәрсе өзгерте алмайды деген пікірде. Әділет министрлігінің өкілі Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқы саласындағы нұсқауларын жоғары деңгейде орындап отыр деп мәлімдесе, адам құқын қорғаушылар Қазақстанда адам құқықтары жағдайының нашарлап бара жатқандығын алға тартады. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Жұма күні Біріккен Ұлттар Ұйымының Алматыдағы өкілдігінде билік өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық қоғам өкілдері Қазақстандағы адам құқының жағдайын талқылады. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы кеңесінде елдегі адам құқының жағдайына шолу жасап, әлем мамандарының пікірлерін естіген болатын. Әділет министрлігінің сараптама және құқықтық насихат департаментінің өкілі Ерболат Ерімбеттің айтуынша, Қазақстан әлемдік құқық қорғаушылар айтқан 128 пункт бойынша сындарды қабылдап, сол кемшілік біртіндеп жойып келеді.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии рекомендовало изменить законодательство.
Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия халықаралық міндеттерді орындау мақсатында пікір айту мен бақ еркіндігіне қатысты заңды өзгерту туралы ұсыныс айтқан болатын. Қазіргі таңда Қазақстанның конституциясы сөз бостандығы мен шығармашылықтың болуына кепілдік береді. Елде цензураға тыйым салынған. Әрбір адам заңмен тыйым салынбаған ақпаратты алып таратуына құқығы бар. Сонымен қатар Қазақстан заңында журналистерді жала жапқан үшін қылмыстық жазаға тарту да қарастырылмаған.
Также в казахстанском законодательстве не предусматривается сейчас уголовная ответственность журналистам за клевету.
Деді Ерболат Ерімбет. Дегенмен оның сөзімен құқық қорғаушылар келіспет. Жиын барысында журналистерге сұхбат берген құқық қорғаушы Нинель Фокина министрлік өкілінің сөзін жоққа шығарды.
Знаете что?
Ескі әкімшілік кодексте ондай бап жоқ, ал жаңа түзетулер әлі қабылданған жоқ. Әзірге жала жабу бабы бойынша әкімшілік преюдиция жүзеге аспай, ол күшіне енді деп айта алмаймыз. Бұл журналистерге де қатысты, деді Нинель Фокина. Әділет министрлігінің өкілі жиын барысында көпшілікке әлем елдері айтқан сындардың негізінде жасалған 2011-2014 жылдарға арналған үкіметтің жоспарымен де таныстырды. Жоспардың әлі өңделмеген нұсқасымен танысқан құқық қорғаушылар оған қатысты көп сын айтты. Екі журналист саяси себептермен түрмеде отырған кезде сөз бостандығына қатысты халықаралық қауымдастықтың сынын ескермейміз дегендеріңіз қызық екен. Бұл үлкен мәселе, деді адам құқын қорғау бюросына уақытша жетекшілік етіп жүрген Роза Ақылбекова. Құқық қорғаушылар сонымен қатар билік өкілдері алға жылжып келеді деп айтқан адам құқының өзге салаларына да қатысты түрлісін айтты. Олардың арасында босқындардың да құқығы бар.
У нас 30 узбеков. Какой у них будет статус? Кто ими будет заниматься? Да, мы боимся, что они тоже могут совершить терроризм. Но Казахстан, если бы он тогда дал УВКБ отправить их в третьи страны, а не тормозил бы этих беженцев.
Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокинаның айтуынша, мәселе құрғақ статистикада немесе рейтингте емес, мәселе тенденцияда дейді.
Некоторые говорят, а вот в Узбекистане хуже. А где-то еще хуже.
Кейбіреулер Өзбекстанда адам құқының жағдайы өте нашар дейді, басқа елдерде онан да жаман деп салыстырады. Мәселе заң бұзушылықтардың санында немесе рейтингте емес, мәселе біздің қандай бағытта жылжып бара жатқанымызда, ал біз барған сайын құлдилап төмендеп барамыз. Барлық категория бойынша адам құқының жағдайы нашарлап барады.
Не только не видим, а видим ухудшение по всем фронтам.
Деді Нинель Фокина. Қазақстан наурыз айында 2012-2015 жылдарға Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқы бойынша кеңесіне мүшелікке өз кандидатурасын ұсынған еді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бұл тек елдің халықаралық қауымдастық алдындағы атын шығарудың бір амалы, ал елде жағдай сол нашар күйінде қала бермек деп отыр.
Это такая же история, как с нашим председательством ОБСЕ.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Елбасы нет сайтында Назарбаевты биліктен кетуге шақырған үндеуге қол жинау жүріп жатыр. Ал президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сайлауға байкот жариялау іске аспайды деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының айтуынша, Ливияның Туниспен шекара аймағы Каддафи күштерінің бақылауында. Египет премьер-министрі Тахрир алаңында мәлімдеме жасады. Иракта үкіметке қарсы шерулер басталған. Ертісбаев Рахат Алиевтің ақпаратын жоққа шығарды. Пәкістанда мешіт жанындағы жарылыстан 9 адам мерт болды. АққШ-та Виктор Буттың ісі бойынша сот қазан айында басталады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы журналистерді қуғындағаны үшін Түркияны сынады. Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одан ары жалгастырат. Алдымен осы жарты сааттын алдагы минуттарында силердин назарларыңызга сунулатын такырыптарды айта кетсем. 20-ші ғасыр басындагы алаш козголосунун көсөмү Алихан Бөкейхан уулунун тууганына 145 жыл толду. Алаш таануучу әріптесимиз Султанхан Акулы Алихан Бөкейхан уулунун кызметі мен өмір жолунан тапкан тың деректерин назарларыңызга сунады. Ливиядагы саясий акыбалдын жума күнү калай бет алганын камтый отуруп, АКШ президенти Барак Обама болсо, Ливияда жалгасып жаткан толкууларга катышты бардык жайттардын караштырылып жаткандыгын айткан жөнүндө айтып өтөтүн болабыз. Ал Казакстандагы саясий жагдайдын калай кубулуп өзгөрөтүндүгүн Назарбаевдин ден саулугуна гана байланыштуу деп жазган батыс басылымдарынын макаласына да шолууда назарларыңызга сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Соңғы келіп шыққан деректерге қарағанда Ливия астанасы Триполиде Муаммар Каддафиге қарсы жүздеген адам жиналып наразылық шарасын бастаған. Жұма намазынан кейін жиналған халық Каддафидің биліктен кетуін талап еткен. Ал АКШ президенті Барак Обама Ливияға қатысты мәлімдеме жасады. Енді осы мәлімдеменің егжей-тегжейімен сізбен бізді Саида Бабамғожа таныстырса, сонымен Барак Обама қандай мәлімдеме жасап, қандай шараларға шақырып отыр?
Сағат АКШ президенті Барак Обама Ливияға қатысты барлық варианттарды, оның ішінде әскери әрекет мүмкіндігін қарастырып жатқандығын мәлімдеді. Обама бейсенбі күні Вашингтонда сөйлеген сөзінде Ливияны ұзақ жылдар бойы басқарып келе жатқан Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Обаманың айтуынша, 2 аптадан астам уақыттан бері Ливияда жалғасып жатқан қантөгістен кейін Каддафи режимі өз заңдылығын жоғалтқан. Сонымен қатар Обама Ливияда ұшақтардың ұшуына тыйым салу аумағын құру мәселесін де жоққа шығармады. Бұл шара Каддафидің әуе күштерінің көтерілісшілерді бомбалауына кедергі жасау үшін қолға алынуы мүмкін. Президенттің атап көрсетуінше, қазіргі уақытта АКШ-тың басты мақсаты гуманитарлық дағдарыстың алдын алу үшін босқындарға жәрдем беріп, Каддафидің 41 жылдық билігін тезірек аяқтауға көмектесу.
There is a danger of a stalemate that over time could be bloody.
Ливия фракциялары арасындағы жағдай тығырыққа тіреліп, кейінірек қантөгіске айналуы мүмкін. Осындай қауіп бар. Біз мұны да қарастырып жатырмыз. Егер гуманитарлық дағдарыс жағдайы нашарлап кетсе, АКШ-тың мүмкіндігінше тез арада әрекет етуге толық қабілеті барлығына көз жеткізгім келіп отыр, деді Обама.
Саида, енді осы тұрақсыздық жайлап тұрған Ливиядан кетіп жатқан тұрғындар да көп шығар.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің мәлімдеуінше, Тунис пен арадағы шекараның Ливия жағын Муаммар Каддафидің режимін қолдаушы күштер басқарып отыр және олар адамдардың шекарадан өтуіне кедергі жасауы мүмкін. Аталмыш агенттіктің баспасөз хатшысы Мелисса Флемингтің айтуынша, бейсенбіде Туниске тек 2000 ғана босқын өткен екен, оның алдында Ливиядан күніне шамамен 15 мың адам қашатын. Тунистегі аймақтық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше, ақпанның 20-сынан бері 100 мыңға жуық адам босып кеткен. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қолдаушы қауіпсіздік күштері ел астанасы Триполи маңайында тексеру бекеттерін құрған. Жұма күні елде оппозициялық шерулер басталып отыр. Хабарлары қарағанда, осы жұма күні үкімет күштері Аждабия мен Брега қалаларында да тағы да әуеден соққы берген.
Саяда, осы енді Муаммар Каддафи орнынан кетсін деп талап етіп жатқан уақытта, осы Муаммар Каддафимен байланысы бар жоғары лауазымды шенеуніктер де өзінің қызметінен кетіп жатқан сияқты.
Лондон экономика және саяси ілімдер мектебінің жетекшісі Говард Дэвис Ливия басшысы Муаммар Каддафимен байланысы үшін қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Дэвистің мәлімдемесінде өзі басқарған мектептің Каддафи отбасы құрған ұйымнан 2,5 миллион доллар алуға келісім бергені қателік болғанын айтылған. Лондон экономика мектебі осы кезге дейін ол ақшаның 500 мың долларын алып үлгерген екен. Білім мекемесінің кеңесі бұл мәселеге байланысты тәуелсіз тексеру жүргізетіндігін жариялады. Сонымен бірге Лондон экономика мектебінің 2008 жылы Муаммар Каддафидің ұлы Саиф әл-Исламға философия докторы атағын қандай негізде бергені де тексерілетіндігі айтылып отыр.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырдық, кейін әрғай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттағай, енді хабарларымызды Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырайық. Мінекей, өздеріңіз көріп отырсыздар, студияға қазір әріптесім Сұлтан Қанаққұлы келді. 2011 жылдың 5 наурызында Алталаш көсемі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның туғанына тура 145 жыл толады. Әлихан Бөкейхан қазақтың 20-шы ғасыр басындағы ұлт азаттық алаш қозғалысының саяси жетекшісі, қазақтың ұлттық мемлекетінің іргетасын қайта көтерген, Алашорда ұлттық территориялық автономиясы халық кеңесі немесе қазіргі тілмен айтсақ үкіметінің төрағасы болған. Терең білім ұлт мәдениеті мен тарихына деген асқан құрмет туған халқының бостандығы мен құқы үшін бітіспес, әрі тынымсыз күрес алаш көсемі Әлихан Бөкейхан тұлғасының бір қырғана деп тануға болады. Ұлы қайраткердің кейінгі ұрпаққа қалдырған сан алуан ғылыми публицистикасын жинап, осы күні 7 томдық толық шығармалар жинағының алғашқы 5 томын құрастырып, алғы сөзімен жарыққа шығарып үлгерген алаштанушы ғалым Сұлтанхан Аққұлы қазір студияда отыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Сұлтанхан алаш көсемінің өмірі мен қызметін 20 жылдай зерттеп келе жатыр. Сұлтанхан, енді ең алдымен Әлихан Бөкейханның қалай дүниеге келіп, қалай өскенін тыңдармандарға әңгімелеп берсеңіз. Қазақстан қоғамында тыңдармандар бұны білет дегенмен, нағыз зерттеуші болғаннан кейін сіздің аузыңыздан естуде артық болмас деп ойлаймын.
Рахмет, Сағат. Әлекен дүниеге келген кез отаршылдық саясат салдарынан қазақ халқы ғасырлар бойы қалыптасқан көшпенділердің дәстүрлі рулық құқық қауымдастық қатынастарының жерінен де оны пайдалану құқығынан да ажырай бастаған және көшпенділердің байырғы құндылықтары шеттетіліп жаңасы қалыптаса қоймаған алмағайып кезде дүниеге келді. Осы жерде мен Әлекенің туған інісі Смахан Төренің Жұлдыз журналында жарық көрген қолжазба естелігін біраз үзінді келтіре кетейін. Ол естелік Әлекеннің тумысынан айрықша бала болып туып, азамат Мағжан ақынның сөзімен айтсақ, қыр баласы ел ағасы болып қалыптасуының сырын аша түскендей болады. Сонымен Смахан Төре былай деп жазады: дасағы кіндігі кесік туған, 6 жасқа дейін тілі шықпаған, балуан, аусар, теріс бұтақ, қисық көнбейтін, жас күнде асықты көп ойнайды екен, асығын ұтқан балаға асығын қайтарып береді, жас үлкен зорлықшыл баланы сабайды, алдыбаған тепкенде, әйгілі ойнағанда зорлық қылған қыз келіншек боз баланы тыныш отыр деп жайғастырып қояды екен, ер көшкенде түйесі ауған балалық қатындардың түйесін басып береді, шаңырағын көтере алмай жатқан жесір кемпірлердің шаңырағын көтеріп береді екен. Оқудан келгенде таңертең түйеге, одан кейін қозыға, бұзауға су құяды. Күндіз қолын суарады, ел көшкенде ат ұстағанда көршілеріне, нашар жетім жесірлерге ұстап береді екен. Ат жетпегенде мінгестіріп алып кетеді. Ауыл қонғанда құдық қазады екен. Жылқыға барса ұйықтамайды екен. Қойшы Әлихан шаршадым десе, бүгін ұйқымды қандыр деп қойды өз бағып кете береді екен. Әлихан патшалық Ресейдің отаршылдық саясаты жыл өткен сайын күшейіп, қазақ ішіне дендегені түскен кезде соның кесірінен қандық биліктің бұл байырғы құрылымдары жойылып, қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетіне және оның өз жерінде дербес этнос ретінде өмір сүруіне бір жола жойылып кету қадір төнген кезде болды.
Жалпы Әлихан Бөкейханның ұсынып отырған тұжырымдары қандай болса, оларға тоқталып өтсеңіз.
Патшалық биліктің озбыр саясатын жастайынан көріп өскен Әлекеңнің бойында отаршыл билікке ғана емес, жан алып жан беріспей-ақ отарлық қамыт киюге мәжбүр еткен өз халқының салт санасы, тұрмыс тіршілігі, шаруашылық туралы сыншыл көзқарасы да ерте қалыптасты. 23 жасында Әлихан сол кезде қазақ қоғамы мәдениетінің төмендігін, адамгершілік әдеппен басқа да құндылықтардың жоқтығын өкіне айтады. Халықтың жаппай сауатсыздығы, болыстық билік үшін ұраралық күрес, барымта, байлар мен күштілердің кедері мен әлсіздерді аяусыз езуі етек алады деп қатты сынады. Бірақ қалың қазағын Әлихан жас табиғаттан алғыр, дарынды халық оған тек жақсы білім керек деп санаған. 23 жасында жарық көрген тағы бір мақаласында ол қыр халқы ғылым білім жайып жатқан һәм өздері ғылым білімге көңіл бөлген себебінен кешікпей-ақ жақсылықты біліп, еңсесін көтеруге аяқ басар, өздерінің сүйектеріне берген ақылы санасы есебінен деп жырады Әлекен.
Сұлтеке, жалпы қазаққа ортақ түсінікті идея ретінде Әлихан нен ұсынды, ол қандай идея еді?
Жалпы Алихан Бөкейхан дала өлкесі Қазақстанның халық шаруашылығы бойынша сарапшы маман, әрі ғалымға айналды. Сондықтан Алекен кезінде құдіретті Қазақ хандығының бірлігімен күш-қуатынан айырылып, отарлық тәуелдікке қалай түскенін егжей-тегжейлі зерделеп, осы ізденістердің арқасында бірнеше тұжырымға келді. Ол тұжырымның бірі, алып Ресей империясымен алысып, байырғы тәуелсіздікті қарулы көтеріліспен қалпына келтіру мүмкін еместігіне ол көз жеткізді. Бұл жолда халықтың жаппай қолдауы неғайбыл деп сезінді. Ол мысалға Кенесары ханның көтерілісінің неге жеңіліс табуының сырын терең түсіне білген. Алаш жетекшісі отаршыл империяны саяси тұрғыдан реформалап, федеративтік демократиялық мемлекетке айналдыру арқылы ғана қазаққа өзінің ұлттық тәуелсіздігін екемендігін алып беру мүмкін деп түсінді. Және бұл жолдың бейбіт күрес жолының ұзақ, бірақ ең төте жол, дұрыс жол екенін ол өз халқына насихаттай ала білді.
Енді сөзіңіздің соңында сөйтеке алаш көсемінің тарих қызметімен орнына қазіргі қазақ қоғамында қандай баға беріліп келеді, жалпы өзінің орнына қандай баға беріліп келеді, осыны бірер ауыз сөзбен тұжырымдасаңыз.
Алаш қозғалысы жетекшісінің тарихи қызметінің рөліне Қазақтың қазіргі заманғы тарихында алғаш рет 1920 жылдары ғана әділ де лайықты баға беруге ұмтылыс болды. Мысалға Қошмұхаммед Кемеңгерұлы Қазақ тарихынан деп аталатын тарихи очеркінде үкіметтің қарауылын жасаған күндерінде айдауынан да абақтысына да шыдап ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулаған Әлихан. Әлиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі әдеби тіл тууына себеп болды. Өзіне ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Одан барып татардан іргесін аулақ салған қазақ ұлты пайда болды деп жазды.
Рахмет онда сұлтек әңгімеңізге, сіздің осы алаш көсемін зерттеу саласындағы істеріңізге әрдайым жеміс тілейміз. Азаттық оқырмандар атынан біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы, ардақтағайын, енді тікелей толқындағы әңгімелерімізді әрі қарай жалғастырайық. Мінекей әріптестеріміз бірінен кейін бірі студияда осы тікелей толқында өздеріңізге қызықты әңгімелерін айтып беруге келіп кетіп жатыр. Рейтерс басылымында Қазақстандағы саяси жағдай Назарбаевтың денсаулығына ғана тәуелді деген мақала жарияланды. Басылым президент Назарбаев келесі мерзімін қалай пайдалану керектігі жайында жазған. Осы басылымның ойынша Назарбаевтың жеңіп шығуы мүмкін күмәнсіз, онда бұл сайлаудың ерте өтуіне не себеп болды деп сұрақ қояды да сол сұраққа жауап іздейді. Ереке Ермек тілеген қазір келіп отыр әріптесіміз. Сонда Reuters басылымы бұл сауалға жауапты қалай іздеп отыр, қандай мәселелермен осындай сауал қойып отыр?
Reuters-тің айтуынша Назарбаевтың бұл сайлауда 2011 жылы 4-ші өткізілген себебі ол араб елдерінде қазір саяси оқиғалардан кейін ол елдегі автократиялық биліктер бірінен кейін бірі құлап жатқаннан кейін Назарбаев қауіптеніп сайлауды ерте өткізіп отыр дейді. Рейтерстің айтуынша Назарбаев кешіріңіздер, осы жол сайлаудан өткеннен кейін алдағы 10 жылдың ішінде өзіне лайық орын басатын үміткерді дайындап үлгереді дейді.
Сонда бұрынғы металлург, қазіргі президент Назарбаевтың отбасында 3 қыз бар екендігі белгілі. Олай болса енді мұрагер туралы айтып отырып, Рейтерстің ойынша, жазуынша мұрагер кім сонда?
Әуелі осы мұрагерді негіздегенге байланысты Рейтерстің көзқарасына келейік, оның айтуынша біріншіден Назарбаевтың соң денсаулығы қартайған адам болғандықтан оның денсаулығы ең бірінші саяси факторға айналады дейді. Ол қазір елдің көзіне түсіп жүр, кейінірек бір уақыт жұрт көзіне шықпай кетсе қауіптер тууы мүмкін, сондықтан мұрагер іздеу керек дейді. Ал екіншіде президенттің айналасындағы кейбір ықпалды адамдардың өздеріне жауапкершілік ала бастағанының өзі бұның мұрагердің анықталып қойғаны дейді. Басылымның айтуынша Назарбаевтың қазір үш адам мұрагер ретінде болуы мүмкін. Оның біріншісі Назарбаевтың күйеу баласы, елдегі ірі алпауыттардың бірі, және қазақ Атомпром, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жол сияқты компаниялардың ресми және бейресми қожайыны Темір Құлыбаев дейді. Ал олардың екіншісі сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев дейді. Егер президент алдағы жылда олай болып кетсе, оның мерзімді өкілеті сол Назарбаевқа көшеді дейді. Ал үшіншісі Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов айтады үміткер ретінде.
Жалпы Рейтерс агенттігі өзінің осы мақаласында Қазақстанда болатын қандай да бір саяси экономикалық қауіп қатерлерді айта ма, оны болдырмау жолдарын да ұсына ма?
Басылымның айтуынша бұлардың бірінші қауіп жаңа мұрагерлікке байланысты, ал екінші қауіп ол элиталық топтар арасындағы тартыс дейді. Рейтерстің айтуынша ол Қазақстанның билігінде дәл анық оппозиция жоқ. Оппозицияға көзқарас танытқан адамдардың мысалы ретінде Рахат Әлиев пен Мұхтар Әбілезов айтады. Сондықтан бұның арасында тек элиталық тартыстар ғана бар дейді. Ал үшіншісі инвесторларға байланысты дейді. Қазақстан тәуелсіздік алған кездегі шетелдік инвестициялық компания жасаған келісімшарттарын қазір қайтадан қарап жатыр. Әрі оған қоса Қазақстанда Қытайдың ықпалы артып келе жатыр. Сондықтан бұл да бір зор қауіп болуы мүмкін дейді.
Рахмет ондайлық әңгімеңізге. Бұл мақаланы толықтай Азаттықтың сайтынан оқитындарыңызды естеріңізге саламыз. Қымбаттаған қазір бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып қалды. Енді мінекей жаңалықтар редактор келіп тұр. Жаңалықтармен